رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد بن صالح الوسيمين na trećem ramazanskom sjelu govori o propisu posta, propisanosti posta. Pa kaže: draga moja braćo, post mjeseca Ramazana jedan je od temelja Islama, njegovih sastavnih dijelova. Svevišnji Allah je rekao: ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post, stavlja vam se u obavezu post da postite kao što je bio propisan i obavezan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: buni al islamu ala khams. Islam je sagrađen na pet temelja: šehadeti en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah, svjedočenju da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, wa iqameti sala, obavljanju namaza, wa ita iz zeka, izdvajanju zekata, wa hađil bejt, hodočašćenju Kabe, wa saumi ramadan, i postu Ramazana. Svi muslimani su složni oko propisanosti posta i obaveze posta Ramazana. Post je od nužno poznatih ibadeta u Islamu, onaj ko zanegira obavezu posta prestaje biti musliman. Post je propisan druge godine po hidžri i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam postio je 9 godina, 9 Ramazana. Propisivanje posta odvijalo se kroz dvije faze. U prvoj fazi ljudi su mogli da odabiru ili da poste ili da nahrane isti broj siromaha, s tim što im je preporučivano da poste. Bolje im je bilo da poste. U drugoj fazi stupa na snagu obaveznost posta, bez izbora, nema više izbora. U dva sahiha od Seleme ibn al-Akwa radijallahu ta'ala bilježi se da je rekao: nakon što su objavljene Allahove subhanahu wa ta'ala riječi وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ, a onima koji ga podnose jedva, otkup je da jednog siromaha nahrane. Pa ko je želio postio je, ko je želio otkupljivao se hranjenim siromaha, tako je bilo sve dok nisu objavljene riječi: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Ovim riječima Allah subhanahu wa ta'ala propisao je i učinio post obaveznim bez izbora. Post u mjesecu Ramazanu nije obavezan sve dok ne nastupi mjesec Ramazan. I također ne posti se prije samog nastupa Ramazana. Zbog riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije Ramazana, osim čovjeka koji je uobičavao postiti ponedjeljak ili četvrtak, ili jedan dan posti, drugi dan ne posti, Daudov post i slično, pa se desi da je dan ili dva dana prije Ramazana, ponedjeljak ili četvrtak, taj čovjek neka posti. Određivanje nastupa mjeseca Ramazana biva na dva načina, kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin. Prvi način je viđenje mlađaka, mladog mjeseca, zbog riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: idha ra'aytuhumul hilale fasumu, kada vidite mlađak zapostite. Nije uslov da sve jedan čovjek vidi mlađak, već ukoliko ga vidi jedna povjerljiva osoba, musliman ili muslimanka, i nakon toga obavijeste odgovorne, tada post postaje svima obavezan. Dakle, za prihvatanje svjedočenja o viđenju mlađaka uslovljava se da je ta osoba koja je vidjela mlađak punoljetna, pametna, musliman, da se ima povjerenja u njene riječi. Što se tiče malodobne osobe, njenim svjedočenjem ne utvrđuje se nastupanje mjeseca Ramazana, jer se ne može biti sigurno u njene riječi i takav je također slučaj sa nerazumnom osobom. Također, svjedočenje nemuslimana ne uzima se u obzir i na osnovu njega ne utvrđuje se nastupanje mjeseca Ramazana zbog hadisa Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma koji kaže: došao je neki Arabljanin čovjek do vjerovjesnika alejhi salatu vesselam i rekao: ja sam doista vidio mlađak. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitao ga je: svjedočiš li da nema drugog istinskog Boga osim Allaha? Čovjek je rekao: da. Svjedočiš li da je Muhammed Allahov poslanik? Ponovo ga je upitao vjerovjesnik alejhi salatu vesselam i čovjek je odgovorio: da. Nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je: Bilale, obznani ljudima, obavijesti ih, neka sutra poste. Onaj čije se svjedočenje također ne prihvata jeste i osoba koja je poznata po laži, osoba koja je brzopleta i osoba koja je slabog vida. Njihovo svjedočenje o nastupu mjeseca Ramazana se ne prihvata zbog opravdane sumnje u njihovu iskrenost. Dakle, nastupanje mjeseca Ramazana utvrđuje se svjedočenjem jedne punoljetne, razumne, povjerljive osobe koja se pridržava vjere Islama zbog hadisa Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma koji je rekao: ljudi su pratili, posmatrali mlađak pa sam ga ja vidio i o tome obavijestio vjerovjesnik alihi salatu wasalam, a on je naredio ljudima da poste. Onaj koji sigurno vidi mlađak obavezan je da obavijesti odgovorne o tome, jer je post obavezan i sve što vodi do ispunjenja te obaveze također je obavezan. Onaj koji vidi mlađak u dalekim krajevima i ne bude mogao u toku dana ili noći da obavijesti odgovorne, on će zapostiti naredni dan i truditi se koliko je u mogućnosti da dostavi vijest o viđenju mlađaka. Ukoliko se nastupanje mjeseca Ramazana obznani od strane odgovornih u državi putem sredstava javnog informisanja, tu vijest treba prihvatiti i postupiti po njoj. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nakon što je dobio vijest o viđenju mlađaka naredio je Bilalu radijallahu ta'ala da obznani ljudima nastupanje mjeseca Ramazana kako bi postili. To je dakle učinio nakon što je pouzdano utvrdio nastup mjeseca Ramazana viđenjem mlađaka. I drugi način utvrđivanja nastupa mjeseca Ramazana, kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin, jeste upotpunjavanje prethodnog mjeseca, mjeseca Šabana, sa 30 dana, jer šerijatski mjeseci ne mogu imati više od 30 dana, niti manje od 29 dana. Ponekad se desi da uzastopno, jedan za drugim mjesecom, čak i 3, čak i 4 mjeseca imaju po 30 dana ili po 29 dana, međutim uglavnom, kaže šejh Usaymin, mjesec ili dva imaju 30 dana, zatim treći mjesec 29 i tako. Pa ukoliko se ne vidi mlađak i prethodni mjesec Šaban upotpuni sa 30 dana, tada nakon toga, nakon upotpunjavanja mjeseca Šabana sa 30 dana, utvrđuje se nastupanje mjeseca Ramazana zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam: sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummiya alaykum ashhar fa uddu 30. Zapostite kada vidite mlađak i prekinite s postom kada ga vidite, a ukoliko vam bude skriven, ne vidite ga, onda mjesec računajte 30 dana. Hadis bilježi ima Muslim, dok u predanju kod imama Buharije jasno stoji: pa ukoliko vam mlađak bude skriven, upotpunite mjesec Šaban sa 30 dana. U sahihu Ibn Huzeyme bilježi se hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, koja je rekla: vjerovjesnik alejhi salatu vesselam postio bi u Šabanu kako to ne bi činio u drugim mjesecima, a zatim bi otpočeo post u mjesecu Ramazanu viđenjem mlađaka. Ukoliko ga ne bi vidio, upotpunio bi mjesec Šaban sa 30 dana, a zatim bi postio. Hadis bilježi Abu Daud i Darekutni. Na osnovu ovih hadisa, kaže šejh Usaymin, zaključujemo da se ne zapašta Ramazan, ne otpočinje se sa ramazanskim postom sve dok se ne vidi mlađak. Ukoliko mlađak bude skriven, ne bude se mogao vidjeti, prethodni mjesec Šaban upotpunit će se sa 30 dana i nakon toga zapostiti Ramazan, odpočeti sa ramazanskim postom. Također, ukoliko se bude sumnjalo da li je nastupio prvi dan Ramazana ili je 30. dan Šabana, mlađak se nije mogao vidjeti jer je noć bila oblačna, bilo je nevrijeme i slično, taj dan se također neće postiti, već će se smatrati 30. danom Šabana, a nakon njega zapostiti mjesec Ramazan. Jer Amar ibn Jasir radijallahu ta'ala rekao je: "Men sama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abu al-Qasim." Onaj koji bude postio dan u koji se sumnja, taj je iskazao neposlušnost, nepokornost prema Abu al-Qasimu Muhammedu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kaže Šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin na kraju: "Gospodaru naš, učvrsti nas na slijedeњу tvoje upute, sačuvaj nas puteva propasti i nesreće. Učini nam ovaj mjesec Ramazan mjesec dobra i bereketa, pomozi nas u pokornosti tebi i sačuvaj nas neposlušnosti i nepokornosti prema tebi. Gospodaru naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, ti si najmilostiviji." Neka je Allahu salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu ve selam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتعشق الأشواق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
رمضان رمضان